yangu ya mukili lelo na viu walingala kala Amerika
Wuto Washington DC
Edi isango na elobeli eye mpoko ila mupebo yebola muna banso na lina kanabiso ya sango na lokota la lingala na lula kala Amerika Wuto studio zumi na sambo awa na Washington DC Yambo penza na bokuse nini tuzali na yango na sango ya mukili ya lelo Baweleli ya ebonga ya vice-president ya ikolo Amerika J.D. Vance na Tim Walz bandungwa na ki lobi na etandoweke CBS na New York senateur ya ba républicain na moyangeli ya ita ya Minnesota ya demokata ba yanolaki na mituni ya bapandi sango na boto sinyoso Felix Tshisekedi ya lobi makanisi makosenga masoloma politiki na mboka mauti na ite kasi ya zali maboko ya kufungwa mana moto nyonso alingi akutana na yi mokonzi ya ekolo Kongo Demokratik alobaki yango na bokutani dambane ba ekolo Kongo Demokratik na Hongri payi azalaki na mobembo.
Confiance na biso toti yango na FARDC Sadek bazaka goma lokola ba observateur bazo circuler na bamutuka bazo vivre bien bazo pesa bango mbongo ya bien mais na travail sur terrain bazo sale lokote
wana boyoki likambo etali bongo mampinga maliboki ya Sadek elongo na bakonzi ba etuka ya Nord Kivu ba basangana ki lobiluleki pona komanyula soki mosala ya basoda ya Sadek ekomi wapi na Goma baye koli bazungeli kelasi na ekolo Congo Brazzaville tokokende bongo na Pointe Noire
totamboli komona ndene nini mardi ya solo solo tokina mo bange moke kasi atako yeyala atako pasela atako bleyala bana e Congo ba somi ya boka balubite te esenga na biso ko kenga mateya
na lina biso lokole ya lilo moi politiki pe mulakisi ya mai matali lisi twale na kelasi ya likolo Tuma Luwaka akuyanula na Antoine Rouge Bulamba puna mateya azali kopesaka mikolumiye na ba rezo sosyo pou itali bongo bomwa na mboka ya malamu makambo maimanso toko kende na bolai nango na mwantango kasi ya mbo toko pesa bino sango na bokuse mbote na bino banso lisusu Baweleli ya ebonga ya vice-president ya ikolo Amerika J.D. Vance na Tim Walz bandungwa na ki lubi na mpokwa na itandoweke ya CBS na New York City awana ikolo Amerika. Senateur ya ba republikan J.D. Vance na moyangeli ya ita ya Minnesota ya ba demokata Tim Walz ba yanula ki na mituna ya ba panzi sango na ko pesa na ka boto sipeli memia mo Ponami ya mokonzi ya kala ya ba republikan Donald Trump, J.D. Vance na uyu ya vice-president uya Zalina Ebonga Kamala Harris ba pesa na ki makanisi mabango na maimatali nkita ya ikulu ba paya ba ibakotaka na mboka na mayuya makoki mabasi ya kusupa zemi bitumba na Israel ya Ukraine pi makambo masusu izala ki bundungwa ni kaka moko mui ba wilili ya Ebonga ya vice-president bakozala na yango na mapona mimayi e salama kintangu etikali kaka mikolo tuku misato na mitano lobiluleki na mpokwa yambo na mapona mima mokolo mwa mitano ya sanza ya zomi na moko iko ya lelo etikali bongo mikolo tuku misato na minei yambo titokoma na mapona mimango Joe Biden apesi mitindo ete ba Sudan koto yoko ba tinda maana ita ya Caroline du Nord pou na kopesa maboko na makasi ya lisungi lizaliko memama na baye bazwi pasi na mbeba ya uragan Helene esali mokonzi ya ekolo Amerika Joe Biden ye mokope akeyi na esika mopepe pe mbonge ya makasi ebuki ndako mingi pe biloko mingi koleka bato kama moko na tuku mitano na mitano ba kufi na likama liango kasi bolukiluki bozali na ino kokoba pona kotala soki bato basusu pe bakoki kozoma na bomoyi bato basusu bazali komona na te Mouta ekolo Hongrie epai azalaki na mobembo Mouta mokolo mwalumingo Félix Tshisekedi alobi makanisi makosenga masoloma politiki mauti na yete kasi azali maboko makufungwama na moto nyonso alingi akutana na ye na masoloma mboka. Mokonzi ya ekolo Congo Démocratique alobaki yango na bokutani na bana ba ekolo ba ye na Hongrie. Ayambaki yambo na yango bayi mombongo pe bakeli misala ya ekolo Hongrie pe kati na bango ezalaki na bayi banka ya misala ya ekolo eye basololaki mpona lolenge bakoki kokela misala na ekolo Congo Démocratique. Félix Tshisekedi asengaki minute moko ya kimia mpona kokanisa molimo ya mobeti basketball ya kala Jean-Jacques Dikembe Mutombo Polondo oyo akufaki na mibu tuku mitano na mwambe mikolo mibale mileki na ekolo Amerika na Georgia na Atlanta. Bikolo mibale toloba Hongrie na ekolo Congo Démocratique epai mokonzi na yango azali basengi kopesa misolo ya kolengele nkita ya koya. Mbula matari ya ekolo Congo Démocratique epameli département d'état ya ekolo ya Amerika ya mambi etali misala okotala te mbongwana ya minene pe bokei liboso esali na mibeko mia makambo mamakele ma ekolo ezala mpona bobimisi ya bakompani ya minene to pe ya batimoli na maboko. Na liyebisi ebimisaki lobi mbula matari ya ekolo Congo Démocratique lobi Washington ezali monate misala misali na tina ya kokengele makele na nzela ya chaîne d'approvisionnement eye indimama po na mambi matali makoki mabomoto ya misala pe ya bokengi ya ba industri bazali na lotomo ya kotosa po etali misala bana basalaka pe misali samaka na makasi Kinshasa ebeti sete ete entreprise générale du cobalt eye kelamana 2019 ezali kosala makasi mpona kondima obimisami ya baye batimolaka na maboko kolandama na mibeko mia ekolo esengi Cobalt and Institute ya ekolo Amerika ba kompani ya misala ya cobalt pe ba onje ya ekolo Congo Démocratique kosala elongo mpona kotalaka mai matali cobalt. Département ya misala ya États-Unis ebakisaki ete ekolo ebakisaki ekolo Congo Démocratique na nkasa na yango ya mobu ya 2024 kati na bikolo biye bisalisaka bana misala na makasi pe mbeba misusu. Ekolo Congo Démocratique na ekolo Congo Brazzaville batie manzaka na mokanda ya linaka to feuille de route po italine de lokati na bikolo mibale na misala ba lakisi bilongi bya bango ba salaki na Kinshasa kino lobi misala mikambamaki na ministre ya ante ya ekolo Congo Démocratique Jacques-Ben Chabani na mokokani waye ya Congo Brazzaville Zéphirin Mbulu linaka batie manzaka l'Italie teni ya nzela euti na borne ya Ndandanga pe Ntombo Manyanga kino borne ya Bondo na ngambo ya ekolo Congo Démocratique pe ya Congo Brazzaville molai na yango mozali kilometre kama misato na tuku mitano na mibale na mabele kilometre tuku mibale tongama na kilometre kama moko na tuku sambo ye indimama po po na etapi ya yambo bayi molongo nzokande ngambo ibale ba ndimi ete bakubongisa bongo bokutani likita ya mbale ya zomi ekozala bongo etali bokengi kati na bikolo mibale. Bayi molongo ba bwaki mbela pona kimia sima na ba milice misile miye Iran e betaki mokolo mwami bale na mpokwa na Israel kalaka mokonzi ya ONU Antonio Guterres apameli liboso ya conseil ya sécurité ndenge bitumba bizali kokoba pe kokoba lokola momesano na etuka ya Moyen-Orient. Union européenne na ngambo na yango epameli bobeti ya ba misile ya Iran ba konzi babikolo ya ekolo lokola bibabikolo lokola France, Grande-Bretagne, Japon, Canada, bango pe ba pameli yango chinde singi bikolo bia nguya na molongo ko pekisa ete makambo mabe bali zusu mingi Rusi na ngambo yango esingi bongo bo pekisami ya ngambo inso pe Joe Biden mokonzi Amerika a pameli ba misile eye pe alaki ete ekolo Amerika ekokoba kopesa maboko na Israel. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC na elobeli eye Edi Isango. Na engumba Goma na etuka ya Nord Kivu mampinga maliboke ya bikolo bia Sadek likita ya bikolo bia ya ntombo ya bikolo bia nse ya Afrika elongo na bakonzi baike ya etuka ya Nord Kivu ba sangana ki lobi l'équipe na komanyula musala moye bayi Sadek bazali ko sala po na ko sukisa bitumba na batumboki ba M23 bolayina yango na fiston isimwami.
Nsima ya likita lisalimaki lobi loleki ondako ya mosala ya moyengelo ya etuka Nord Kivu General Major Ibrahim Mike Muhona mokonzi ya basoda ba Sadek alimolaki na bapandisango ete ezalaki ya motuya komanyola malamu mosala ba Sadek basili kosala na pene na mobu moko wuta bakoma na etuka Nord Kivu mpona kosukisa bituma bien be batomboki ba 23 maloba ma General Major ya mapinga maekolo Tanzanie Ibrahim Mike Muhona.
Baada ya kupata lidhaa ya mwaka mmoja tumeendesha operation, kwa hiyo
sima na biso kubanda musalamu wa biso mobu moko sika molini mukoka bakonzi ba biso bazwaki mukano makumanyula malamu musala tosili kusala natinite tuyiba malamu eloko nini ya motuya tosali pe esika nini tukukite sika tangu mikolo miko bakisa melabisu tokobongisa penza musala mwabisu natinete mosalima malamu mobu yoko bakonzi bakopesa biso
ambao tutakuwa tumeongezewa basi tuweze kufanya vizu.
Nzoka nde kino sika bayi sosete civil bayi tuka Nord Kivu bazali kokoba na kosinga ite mapinga mekolo Kongo Demokratiki mango moko nde makoki kosuki sabitumba soki mbula matari pesi bango makoki pe bibundeli bisengeli pambate bayi Sadek batika lata kubotu la mboka moko te wuta bakoma omabele mayi tuka Nord Kivu. Jozo walayi azali moyi sosete civil awane tuka Nord Kivu.
Tozulu ba matin midi soir ke bato nyonso bakoki kokuya kokufa pona ekolo te bato oyo baza ba responsable ya kokufa pona ekolo zaka ba FARDC esengeli ba FARDC babeta monguna basangage na geri oyo me basadeko wana boyemela biso eloko te baza bato ya kotiela confiance te confiance na biso totia ngo na FARDC Sadek bazaka goma lokola ba observateur bazo circuler na bamutuka bazo vivre bien bazo pesa ba mbongo wa bien mais na travail sur terrain bazo sale lo côté mais Sadek eza défensive te eza kapé ba offensive te tolingi FARDC et lancer ba offensive contre banguna et tolokolunga egeroyo umkolo oyo toko ndima que ba étranger bazana solution ya pe te ba autorité na biso bazo te kamboka ba ebisa biso pote biso toza tolingi to mona FARDC na biso en forme to mona FARDC na biso bien payé mon affaire de sena biso outier
mwendo mukumbatia azali moko na bilenge baye bazali kobundisa batomboki ba 23 olisanga far force d'action rapide le bawazalendo mwana mboka oyo atalisa kibiso bolingo boye pona ekolo omusala moye azali kosala pona buluki kimia toyo kalita toli le mwendo mukumbatia awa
mpe atalisa biso makanisi maye pona mapinga masadek
ngai na botamika na makamboka ya guerre tilelo na boti bana kaba okola kana pas nga na koli na pas toyo ndi mate ba Sadek wana ba renouveler contrat na bango banda bakoma baye po ba traquer M23 ba traquer siko RDF na ba militaire rwandais o bakota na mabele na biso kaka na Nord Kivu wana koyaka kopanzakana kobotola mabele na biso banda baye ti lelo bakota ta jour moko bitumba te bazoliaka mbongo ya pamba ya mboka kakaribira na biso ya pamba ka bazozwa salaire mbongo ebele koleka ba militaire na biso o baza na ligne de front tozaka na wazalendo ba jeune résistant ka FARDC zozwa salaire ya malongate bazo pimela bango kana bile ya kulia na ligne de front me bango moko bazo kendeka bitumba bazo bunda ka ba okufa kana bitumba me basadeki wana kaka makambo na bango ya kuwaya wayakana mboka kaka kulia ka bambongo na biso ya pamba ya gouvernement na biso
na standa zomi na mibale Baisu Sadeka, bakoko kisa mobu moko na etuka Nord Kivu. General Major Ibrahim Mike Mwogna, asakula kete na mobu mozali koya. Baisu Sadeka, bakoko bisa musala mwabango, mwakozo ingisa kimia na itano mobimba etuka Nord Kivu. Wuta Engumba Goma, Fiston Isemwami, Bono Laka l'Amerika.
Na Congo Brazzaville, bayikuli bazungili nzela ya kilasi na bisika inso. Tokeni bongo na Pointe Noire ipai Fernand Idul Onyabuo kia akopesa biso sango.
Si ma basanza misato ya bopemi baye ko bazongeli bitelo mokolo ya yambo ya sanza ya zumi omukoma tuma Pointe Noire pe etando ya nzamanza si ko na disama na eleko ya bozongeli nzela ya kelasi omibu 2024-2025. Bofungwa miboye bopesi nzela ya botumbo lwimbendele ya ekolo kati ya bitelo ya letape ya bakuli pona mibu mia kelasi kote mbale na tuku mibale na minei pe ya kote mibale na tuku mibale na mitano moyambi mutango meke ya baye koli.
Mokola lelo bana na biso babanda mateya. Nango wana nakomba papa préfet Alexandre Honoré Paka na banganga mayele to tamboli komona ndenge nini mate ebandi ya solo solo to akina mbo bange moke me kasi atako yelele yala atako passe yala atako boale yala me bana ekolo Congo bana somi ya mboka balobite te esenga na biso ko kenda na mateya to monite bana ba yebele bazo joka matin na bango ba l'accepte ba yi eloko pe sali pso 5000 pamba tete ke na lycée Victor Gagnon to monite bana bazo sala bangala sisi eloko ba te ya solo 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 matia e bandi na etuka Pointe Noire awa to tindi de debsa akenda na chamanzasi komona ndenge nini matia pe e bandi na distrikti ya chamanzasi
Bayeko liboye bazungi zela ya kelasi mokolo moya ya mboba bengi bayeko liboye bazali nanu kuzela na kolanda lokolo na koyeba ka ite mateya maso masidi kubanda.
Lelo eza premier jour ya l'école, donc la rentrée scolaire e banji lelo. Po na biso eza eloko malamu, yango tu yambi mikonti na biso awa tuzane esengo mingi, basko bazako akompanyi biso na bazetude na biso, donc vraiment merci na baz autorite, bazelev bazebele, basal misusu bazana bazelev.
Dina ngunga ya 7h30 bayeko bazongi nzele ya kelasi mokolo ya yambo ya sanza ya zumi o engomatuma Pointe Noire. Feron Onobu, Pointe Noire, VOA.
Sika eko mitango ya lina kanabiso lokole moyi politiki pe molakisi na maye matali lisi twali na kelasi ya likolo Thomas Luaka a Koyanola na Antoine Roger Bolamba po na mati azali kopesa ka mikolobi e na ba réseaux sociaux na maye matali bumona mboka ya malamu tolanda.
Mbote na yo ndeko Thomas Luaka esika uzwami na ekolo Congo Démocratique na ngonga e.
Mbote mingi ndeko Bolamba.
Matondo mingi pona ngonga yo zui, pona kusulana lolaka la Amerika, to muni yo zali mutu tangaka mingi yo kumakape mingi uye kusala bilukiluki, kuluka kusala barecheche pona kupesa bato mayele, to muni yo muni sibi soli solo o batebele bayeba kite. Nchanso tolibaku oyoyo mzee Laurent Désiré Kabila akutanaka na yango ya kozwa bourse ya Antoine Gizenga ezali pe moko ya moto monene ya politique na ekolo Congo Démocratique pe ya sonam pe alam aussi ya mzee Laurent Désiré Kabila me yambuto kota vraiment na bozilo ya masolo ndeko tomalo waka na lingi o se présenter yo moko na miso batu bazali kolanda lolaka la Amerika na ngonga oyo bayeba ndeko tomalo waka azali nani
Merci mingi ndeko, ngai nazali avoka awa na baro ya Kinshasa Gombe, nazali pe musali politique, na mibu o iti koleka, nazali président ya Assemblée Nationale awa na mboka na biso Congo, pe vice-premier ministre na gouvernement awa na Congo, donc voilà un peu ba fonction o nga na okipa na mboka oyo.
Yamboki...
député national ya nasali manda mande bele.
Ah, matondo mingi, yambote to kende makasi tomoni mikolo yo ozali vraiment na politique active te ozali libanda to ozaka kako observe.
Non, nazali kaka na politique, mais omoni mibeko ya mboka na biso epesi obligation. Na ba parti politique nyonso pona ko éducation civique ya population. Mais si ko ba parti politique na biso mingi basala ka devoir wana te ya ko éduquer population yango wana lobby na zona no mwangonga na pesa contribution na ngana éducation civique ya population na ko yebisa ka bango esika to uti et pays esika to zali.
Ah, ezali malamu mingi yango pa ibiso vraiment to zuli baku ya ko kutana nayo ya komona kitende ko to maluwa ka yebi makambo ebele pona o itali mboka ya ekolo Congo démocratique to kutani na libaku to ngito lobela sikoyo po masolo ezali ebele mais le loto batali solo oyoyo ya bokutani ya Laurent Désiré Kabila na Antoine Gizenga na yebite soko na buku nini toko zwa ba information yango me yo yebisa biso yango me kako betela biso na lisolo e bandaki ndenge nini Antoine Gizenga a kutana na Laurent Désiré Kabila.
Merci mingi ndeko pona ko comprendre na ko kisa mo introduction.
Okay.
Ba mindele ba niba kende ba pesa biso indépendance ba lobby fo ba organiser ba election na mai 1960 ba election salami parti ya Lumumba et bimi parti ya Liboso avec 41 députés sur 137 députés siègent dans le Parlement, le Mumba du 41. Parti Ami Balé, Ezali Antoine Gizenga, Abimina 13 députés. Parti Nekombo Nango PSA. Donc voilà comment le Mumba comme Premier ministre, Gizenga vice-premier ministre. Moi et l'équipe Boye, président Mboka Babé, Banina Premier ministre. Donc à savoir, Babé, Banina Premier ministre, le Mumba, à Longoli, le Mumba, le Mumba Lobina Longwete, Mboka Kotina Moua Confusion, 14 septembre 1960, Mobutu a coup d'état naé à l'obina vandici ba mi continuons sur mboka oyo basala le sous politique était donc président de la république na premier ministre Antoine Gizenga vice premier ministre andimi décision anate yango a longwe Kinshasa akena Kisangani a reconstituer gouvernement Lumumba kuna donc gouvernement Lumumba comme na Kisangani sikoyo na Katanga pe 11 jours après indépendance na biso donc le 11 juillet gouverneur à Katanga Moïse Tshombe akati province na l'obina na longwe Congo donc a sali sécession mais ba katange mususu ba sepeli na makanisi wana ya chombete babani kubundisa ye association na bango zali balubakat le baluba du katanga president ya ligue de jeunes ya balubakat ezali garçon moko zali na 19 ans babengi Laurent Kabila na 61 Laurent Kabila akokene na Kisangani esika mokonzi zali Antoine Gizenga. Antoine Gizenga azu ba bourse e uti na bamboko e baneko soutenir ye URSS Yougoslavie Allemagne de l'Est aponi quelques bilenge o apesi bango bourse wana bakende kotanga yango wana na 61 aponi Laurent Désiré Kabila a pesie bourse a kinekotanga na URSS pe na Yougoslavie. Wana premier contact na bango ndenge nini Gizenga a pesie Laurent Désiré Kabila bourse na 1961 na Kisangani.
En tout cas zali lisolo oyo peut-être batupe ebele ba yebite. Donc vocation politique ya Laurent Désiré Kabila et kolaki makasi na lisali si wana ya Antoine Gizenga.
Exactement. Yango akeko yeko la kotanga ba classe ya politique marxisme léninisme na URSS na Yougoslavie et Kembisi epe kote ya politique.
Et suka kindenge nini tangu asilisa ki formation azonga kimbala moko na mboka asaki politique tondenge nini?
Azonga ki na mboka azongi na Kisangani epa Gizenga et puis Gizenga azongi siye na Katanga esika zako kende kubundisa secession katangeze. Wana chapitre ya Liboso. Chapitre ya mibale Antoine Gizenga na 1961 réconciliation salami babenga kana conclave ya Lovanium ba député bakutani balibotika mobulu wana Gizenga yaka tosa la gouvernement sika ba député baponi na 1961 na mwa août je pense premier ministre sika kombo na ye Cyril Adula ba poni pe vice premier ministre Antoine Gizenga ya mwana Antoine Gizenga uti Kisangani aya wana Kinshasa akomi vice premier ministre ya Cyril Adula bo ekoleka kaka quelques mois boye ba bebani Cyril Adula na Gizenga ba bebani Gizenga zongi lisusa na Kisangani kuna na 1962 bakangi Gizenga ba ene na prison awa na province ya Bakongo na prison ba bengi Bula Pemba. Donc Bakangi Gizenga na 62, na 64, Laurent Désiré Kabila na Gaston Soumialo, ba bandi rébellion kuna na est, revendication na bango moko, l'une des revendications ezali libération ya Antoine Gizenga oya zali na Bulabemba. Wanande Kabila za ko sala rébellion na est oya ba weka rébellion ba Simba ya ba Mai Mai patu ba bandi ango ezali Gaston Soumialo na Laurent Désiré Kabila na 1964. Mbe étape na bango ya mibale wana. Tango ba basali basali bitumba wana et puis Moïse Tshombe azongia wana 64 a komi premier ministre a recruté ba mercenaires ba ke ba bundisi ba rébellion rébellion 64 ici na mois de novembre. Laurent Désiré Kabila a continué kaka na sud Kivu na ake ko sala maki na ye. Gizenga siko tango abimi na prison na 1964 a sali Palou 65 Mobutu a sali coup d'état Mobutu a proposé Gizenga a travaillé na ye Gizenga boy Mobutu a bandi dictature a interdire ba activité politique pendant 5 ans. Gizenga lobi awa moyen a évolué zate na komi ane sécurité na 65 66 wana na mois ya février le 19 février 1966 Antoine Gizenga a katisi na butu butu na fleuve ake na Brazzaville nde Antoine Gizenga akei na exil mais na exil wana akoumela tokoya ko retrouver ye na 1973 74 Antoine Gizenga ake kolanda Laurent Désiré Kabila na makina ya ewa bora kuna na sud Kivu Antoine Gizenga kosala na kanisi 5 mois na maki ya Laurent Désiré Kabila na 1973 1974 et puis à Kolongwana on continue à évoluer na ye et puis nandenge Kabila 96 97 à koya ko zo pouvoir à na Kinshasa.
Ah izali bongo donc tango ya ko créer Palou Antoine Gizenga a créé kengo après ko uta na bokutani ya Sukawana na Sud Kivu quelques mois lekisaki na Laurent Désiré Kabila
non, na maki. Non Palou est salami na 64 tango babimisi na prison Moïse Tshombe comme premier ministre abimisi Gizenga na prison na Bulabemba na 64 le 22 août nde Palou et Salamia wana Kinshasa.
Ah OK, tomoni yango tomoni Laurent Désiré Kabila continue ki komba wana ti e memakiye ayisa quand même makia e wabura wana makasi ti suka suka na yango pe aya kuzwa bokondi na ekolo Congo démocratique kasi to ya komona pe que Laurent Désiré Kabila mokondi Palou ezali ko exister ndenge nini relation na bango bi ezalaki pendant ke bakoma ki na pouvoir Laurent Désiré Kabila na pouvoir Antoine Gizenga pe azali ko évoluer na Palou na na Kinshasa tangazonga ki deja na mboka.
Non, manifestement Laurent Désiré Kabila bakabwana ki na Antoine Gizenga na ndenge ya mabe.
Ah OK.
Na ndenge ya mabe il paraît na Dar es Salaam wana tango Gizenga ke na poto parce que tango ti Dar es Salaam akene ki Belgique akene ki réfugié na Belgique kuna makambu bayoka na ki na ebite soke salama kite mais Kabila a jura ki alobi Antoine Gizenga aza serete na lingi lisusu komona ete na ebembe nanga na lingi ata koma ata kokoma te wana tango azana no rebelle et puis te komona ngo tango akomi président de la République ba démarche salama ki Gizenga senga ki audience pour écouter na Laurent Désiré Kabila mais Laurent Désiré Kabila tigale ko yamba Antoine Gizenga te likambo baswana likambo babebelani na ebi ya motenga na yoto ebite.
Ah en tout cas ali mo pasi mingi kasi to yaki komona liwa s'il faut koloba ndengi wana lisuku zongela yango liwa ya mzee Laurent Désiré Kabila ndenge contexte yango ele kilaki nde ko toma liwa ka ko yebisa biso quelque chose.
Non oyo biso to yebi na kotala totala kama kambi ya politique Laurent Désiré Kabila na abenga kitango bitumbe bandi na RCD. RCD azali souteni na Rwanda na Uganda. Laurent Désiré Kabila abengi bazibamboye, bangole na banamibien baeko sungaye. Siko tango bitumbe zako kende e komi na sika moko komi blocage. Balobi non bitumbo po isila, il faut batu basolola. Yango na batu bakende ki kosinye accord ya Lusaka. Accord ya Lusaka elobi nini? Point ya liboso ba armée étrangère nyonso il faut di mana Congo. Rwanda, Uganda, Namibie, Zimbabwe na Angola, les armées étrangères point le bosse faut ba longwa na Congo. Point ami balé, il faut ba congolais ba solola entre bango pour ba régler ba problème na bango yamba benga dialogue intercongolais. Troisième point, il faut Nations Unies et une da force moko et a ko observer cesser le feu na retrait ba troupes étrangères. Voilà ba point yo et ba congolais ba yokara kina accord ya Lusaka. Mais si ko tango ba poni te Masire ancien président ya Botswana comme médiateur. Si koyo tango komi na tango ya application, Laurent Désiré Kabila a changé avis. A lingi lisusu dialogue intercongolais, yalinga sala dialogue oyaye abengisa ba rebelle baya na Kinshasa. Donc dialogue on a l'usaka l'ingiango le société retrait à la troupe étrangère hier c'est quoi à côté pour que c'est nimoko alobi la troupe invitée à côté cala les troupes non invitées donc Rwanda na Uganda bas que Neliboso encore à l'usaka l'obac qui n'est pas qui a retrait des troupes étrangères et distinguer qui c'est invité ton non invité donc et comment on a que pour n'abord observateur Laurent Désiré Kabila a commis obstacle pour nakimia isonga na Congo na Congo.
Zalaki tomaluaka na lina kanabiso lokolema tondo mingi na binu banso bolanda kibiso sango ya motuni ezali ete lobi na butunde bundungwani ya ba vice president isalamaki awa na ikulu amerika tukuba kulanda lulaka la amerika kimia pe bubutu mboka na binu